Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja tänases saates on meil kõne all jällegi üks väga vastuoluline isik. Mulle millegi pärast tundub, et mida enam me oleme ajaloo telge mööda liikunud lähemale tänapäevale, seda rohkem on selliseid hästi vastuolulisi isikuid meil siin sattunud kõne alla, aga samas jällegi neil on olnud nii palju kaalu ka vaimulikus mõttes, et neid siiski tasub ära märkida ja väga paljud inimesed on Jumalaga kohtunud tänu nendele inimestele. Aga huvitav, mille pärast see siis niimoodi on? Kas vanadel aegadel olid inimesed kuidagi alandlikumad või oskasid ennast paremini Jumalale üle anda kui, kui kaasajal?
Mina seda hästi ei usu. Ma arvan, et pigem on asi selles, et meil on rohkem allikaid. Meil lihtsalt on rohkem materjali nende inimeste kohta, et kui omal ajal võis olla nii, et meil on ühest inimesest üks selline poolhagiograafiline pühakulugu ja siis me nüüd peame pead murdma, et kui palju sellest oli päriselt ajalugu ja kui palju oli selline valikuliselt faktide sisse kirjutamine ja ilustamine, siis nende puhul on allikaid väga palju. Ja noh, mida aeg edasi seda rohkem ju neid on, nii et selles mõttes ma ei usu, et inimese loomus eriliselt aja jooksul on muutunud, ma ei usu ka seda, et mingitel vanadel hallidel aegadel lihtsalt inimesed olidki pühamad ja paremad, et taevas sinisem ja rohi rohelisem ja kõik muudesed.
Aga võibolla siiski asi kõlab natuke ilusamini, kui inimene oma need keerukused või iseloomu raskused suudab kuidagi jätta üldsuse eest varjule. Et on kõigil asju, millega me võitleme ja milles me oleme kaugel täiuslikkusest. Ilmselt me ei ole milleski päris täiuslikud, aga kuidagi see on ilusam ja rohkem kiiduväärt, kui need asjad jäävad ainult võibolla inimese ja Jumala vahele, mitte et nad paistavad ka Jumala teenimises nii selgelt välja.
Ja see mees, kellest me täna rääkima hakkame, tema puhul paistsid need asjad välja küll. Selle mehe nimi on Jack Coe, kellest me täna hakkame rääkima ja tema elas aastatel 1918 kuni 1956 ja tema oli tõepoolest üks selliseid mehi, kes tekitas inimestes väga vastakaid emotsioone. Teda kas armastati või vihati, ega väga palju selliseid ükskõikseid reaktsioone ei ole kusagilt kuulnud ega lugenud, aga samas oli mees tõeliselt Jumala vaimu ja väega täidetud võitud evangelist. Väga huvitav kuju ja noh, loomulikult ega me nendes saadetes me oleksime võinud valida ju ka sellised vähem vastuolulised karakterid. Ja noh, neid kahtlemata on, et kui me võtame, ma ei tea, kas või möödunud sajandi suurima evangelisti Billy Grahami, siis ei ole väga palju asju, mida on saadud talle õigusega ette heita. Eks noh, selliseid protestijaid ja piketeerijaid ja tõe avaldajaid YouTube'is on kõigi kohta piisav hulk, aga noh, mitte et, et me ei arva, et nüüd sellistest meestest peaks rääkima, kindlasti peaks. Aga miks just selline valik ongi see, et see näitab seda, milliseid inimesi Jumal võib valida, milliseid inimesi Jumal võib kasutada, et me ei teeks sellest nagu sellist täiuslike inimeste või peaaegu täiuslike inimeste paraadi, nii et kõik kuulajad kuulavad seda ja mõtlevad, et väga tore, aga ja no siis tuleb see enesehaletsuse selline rada seal järgi, et aga mind see ei puuduta, sest mina pole selline, selline ja selline. Nii et me ei õigusta mitte mingisugust sellist nõmedat inimlikust või lihalikust siin, vaid me lihtsalt toome välja selle, mis moodi Jumal on kasutanudki ebatäiuslike inimesi läbi terve inimajaloo. Alustame siis päris algusest. Jack Coe. Peres kasvas neil 7 last, ema oli tal baptisti koguduses üles kasvanud, aga noh, oletatakse, et ta tõenäoliselt päris uuesti sündinud kristlane siiski ei olnud, et elus ei paistnud see kusagilt välja, vähemalt teatud ajani isa, ema nimi oli Blanche, isa nimi oli George. Tema nii öelda pöördus suure võimsa evangelisti Billy Sunday teenistusel Ameerikas tohutult mõjuvõimas ja kuulus evangelist oli. Aga noh, ma olen oma konspektis pannud ka selle pöördus jutu märkidesse, sellepärast, et teadaolevalt kordagi pärast seda ta enam kirikus ei käinud. Nii et noh, mul ausalt öeldes tekitab üsna tõsiseid küsimusi selline pöördumine, et läks ja palus selle patuse palve, aga pärast seda mitte mingisugust huvi Jumala rahvaga liituda, Jumalat otsida, Jumalaga käia koos ei ole, et ma kahtlen, et selline inimene nüüd oleks päriselt uuesti sündinud usklik. Nii et mingil määral kokku puutunud usu asjadega, aga tõenäoliselt kumbki neist uuesti sündinud kristlane ei olnud. Vanavanemad olid ja vanavanemad olid igas mõttes tublid, jätsid Jacki isale korraliku päranduse, nii et stardipakett oli isenesest väga hea, aga Jacki isa George oli paadunud alkoholik ja hasartmängude sõltlane ja tema kõik selle päranduse põhimõtteliselt sinna ka maha laristas. Jacki ema Blanche käis küll kirikus mõnda aega, aga siis kui isa enam ei käinud, noh pärast seda ühte ja ainsat korda, siis ema lõpetas ka selle asja ära, nii et mingisugust kirikus käivat peret neist ei saanud. Kui Jack oli 5-aastane, siis kirjeldatakse sellist episoodi, et nende maja ette sõitis suur kolimisauto. Ja kui ema selle auto juhiga rääkis, siis läks äkitselt näost valgeks ja puhkes nutma. Sellepärast, et Jack oli arvanud, et sinna ilmselt tuuakse midagi huvitavat ja midagi põnevat, et mööblit tuuakse äkki juurde. Selgus, et juhtus täpselt vastupidine, mehed hakkasid tassima kogu mööblit sealt majast autosse, sest isa oli kõik maha mänginud. Ja siis kirjeldatakse seda, kuidas ema põlvitas terrassile ja esimest korda Jacki nähes palvetas hüüdis Jumalat appi. Aga nende hädad ei olnud kaugeltki mitte lõppenud sellega, järgmisel päeval tuli keegi võõras mees nende maja vaatama. Ema tal alguses vastas, et nemad ei ole huvitatud mingist maja müümisest, et see maja ei ole müügiks ja mees vastas neile, et ei, ma ei tulnud siia midagi ostma, see maja on juba minu oma. Oli nimelt juhtunud see, et Jacki isa oli ka selle maja maha mänginud oma hasartmängu sõltuvuses. Nii et selline ühepoolt kohutavalt traagiline, teisepoolt väga tänapäevane lugu. Minu nüüd ammu juba siit ilmast lahkunud vanem vend kunagi töötas kasiinos. Oli ühes kasiinos turvamees mingisugust aega ja siis ta kirjeldas neid õnnetuid inimesi, kes seal olid ja mängisid maha kõik oma rahad, kui neil olid need veel mingid säästud, need kõik läksid, peresäästud läksid, korterid läksid ja nii edasi. Nii et noh, kohutav häda ja õnnetus, see on reaalne sõltuvus. Sama hull või hullem kui mingisugune narko või alkosõltuvus, ma olen nende inimestega päris palju kokku puutunud, kes ongi kõiges selles sõltuvuses, et on alko ja kasiinod ja kõik muud. Nii et ühel hetkel nad on äkitselt ilma kõigest. Emale ei jäänud muud üle, kolis lastega teise osariike Pennsylvaniasse oma õe juurde ja siis nad elasid seal õe maja keldris. Ja nii, et Jacki vanemõde hoolitses teiste laste eest, tema töötas pesumajas ja õhtuti käis õppimas mett õeks, nii et noh, ema pingutas, et kuidagi moodi toime tulla. Noh, see on ilmselgelt asi, mida üks mitme lapse ema ei peaks tegema, aga kui isa on selline täiesti totaalselt vastutustundetu ja hoolimatu inimene, noh, siit me näeme nüüd seda tegelikult natukene kõrval teema, aga kui tänapäeval paljud inimesed ütlevad, et see on minu elu ja need on minu valikud ja mina ise otsustan ja umbes noh, minu asi, siis siit me näeme, et kui sa ikkagi oled pereinimene, siis sinu otsused ja valikud mõjutavad neid kõiki. See ei ole ainult sinu valik. Kui sina näiteks otsustad maha juua oma tervis ja oma suhted, oma raha, kannatavad kõik ja kohutavad kannatavad. Ja paraku ja inimesed mõtlema hakkavad sellistest asjadest sageli alles siis, kui see kõik läinud juba on. Ja täpselt nii juhtus ka seal. Jacki isa ühel hetkel tuli tagasi ja palus perekonnal tagasi tulla ja lubas, et ta lõpetab kõik need hasartmängud ja nii edasi. Noh, nagu see sageli käib, öeldakse, et mehed armastavad silmadega, naised armastavad kõrvadega. Noh, tundub, et Jacki ema oli tüüpiline naine selles mõttes, et armastas kõrvadega, mees rääkis kuu taevast alla ja tema läks kaasa koos lastega Oklahomasse. Aga isa jätkas samas vaimus ja siis lõpuks ema enam ei kannatanud välja, lahkus jäädavalt Georgi juurest. Aga juhtus nii, et ta oli ilmselt aru saanud, et tema ei suuda kõiki neid lapsi toita ja katta ja kantseldada, võttis kaasa tütre, aga poisid jättis isa juurde. Aga see oli selline valik, mis ilmselt ei saa isegi öelda, et mitmest halvast vähem halb. Seal ei olnud vist vähem halbasid variante või rohkem halbasid, sellepärast, et Jacki isa käis endiselt hasartmänge mängimas, lasi neil lastel üksinda kodus olla pool näljas ja noh, lõpuks ema lihtsalt sai aru, et nii see ei saa jätkuda ja viis poisid ära sealt, aga juhtus nii, et kui Jack oli 9-aastane, siis ema sai aru, et ta nende eest hoolitseda ei suuda ja võttis Jacki koos ühe tema vanema vennaga ja viis nad ära laste kodusse. Ja see on selline lugu, mis ma ütlen, kui ma seda ise lugesin, siis ikka südant lõikas väga, väga valusasti. Jack ise kirjeldab seda nii, kui ema ära läks. Kirjutab nii, et ma mõtlesin endamisi. Isa ei tahtnud mind ja nüüd ka ema. Ainus sõber, kes mul oli, pööras mulle selja ja jättis mind maha. Ma tundsin, et mu süda lõhkeb mu sees, kui ma nägin teda mööda kõnniteed ära minemas. Pikka aega ma lihtsalt seisin ja nutsin. Ja noh, ema kirjeldab, et ema oli samamoodi nutnud mitmeid päevi pärast seda. Miks seda on oluline rääkida? Me võiks ju kohe asuda selle kallale, et kuidas ta usutee algas ja kuidas ta haigete eest hakkas palvetama. Ma arvan, et oluline on mõista, et meil kõigil on oma stardipakett, see tähendab meie geenid, see tähendab keskkonda, kust me oleme pärit, see tähendab neid valikuid, mida me oleme teinud või mis meie eest kõigepealt on tehtud. Ja see paljuski selgitab seda, miks Jack kasvas selliseks, nagu ta kasvas. No hiljem me jõuame nende asjadeni, aga lihtsalt, et tuleks kohe ette ära öeldud, et meil on väga kerge hukka mõista, aga sageli väga raske mõista. Et me näeme oma silme ees inimesi kuidagi kummaliselt käitumas ja arvame, et see on täiesti talumatu, aga ma usun, et kui me mõistaks inimeste seda stardipaketti, seda tausta pisut rohkem, siis me ilmselt nii kärmed ei oleks hukka mõistma. Aga juhtus siis jah nii, et Jack ja tema 3 aastat vanem vend olid lastekodus. Jack jäi sinna lausa 8 aastaks, Jacki vend põgenes sealt ära, aga jäi auto alla ja sai surma. Nii et Jack kirjeldab seda, et kui ta venna matustel oli, siis ta tundis, et nüüd ma olen täiesti üksi, et isa jättis maha, ema jättis maha, vend sai surma ja nagu öeldud sai, Jack oli siis 8 aastat kokku seal lastekodus, nii et kui ta oli 17-aastane, siis hakkas ta käima oma isa jälgedes, hakkas jooma, pidutsema, öeldakse, et varsti oli ta juba põhimõtteliselt samasugune alkohoolik nagu ta isa. Täiesti klassikaline stsenaarium, et me võime vihata seda, kuidas me vanemad käitusid ja ise täpselt samamoodi käituda. Mina enda puhul panin tähele millalgi, et kuidas ma vihkasin seda, et isa oli alkohoolik ja kasuisa oli alkohoolik ja kodus oli vägivald, kas siis füüsiline või psühholoogiline või mõlemad, et siis see kohutavalt räsis sisemiselt, aga mingi hetk hakkasin vaatama, et noh, kõik need joomingud ja löömingud ja noh, kõik see kuidagi oli sisse juurdunud. Nii et sellest üks ei piisa, et ma saan aru, et see on vale ja hakkan seda vihkama. Sageli me hakkame tegema seda, mida me tegelikult kunagi lapsena vihkasime. Ja Jacki puhul täpselt samamoodi läks. Ja noh, eks ta selline väga koleerilise temperamendi tüübiga mees oli ja mida iganes tegi täiega, kui jõi, siis jõi täiega. Ja lõpuks hakkas ta tervis kannatama. Juba väga tõsiselt, et noh, mõnel on väga hea tervis ja ta võib juua aastaid enne, kui see kusagilt märku annab. Mõnel on nii, et mõned aastatega juba suudab ennast ikka väga-väga kehva seisu viia ja tema puhul täpselt nii see oli. Natuks ajapärast olid tal maahaavad, pulss oli kaks korda kõrgem kui normaalne, nii et ta põhimõtteliselt jõi ennast peaaegu surnuks. Arst hoiatas, et kui sa nii jätkad, siis varsti oled sa surnud. Aga inimese muutumine on selline keeruline asi, et ka inimene on jällegi oma tööst, noh, kuna ma hästi palju tegelen sõltlastega, ma ei kujuta ette, kui noh, siin ei ole sadadest ilmselt mitme tuhande sõltlase, narko- või alkosõltlasega ma olen tegelenud vanglatöös need aastate jooksul. Ma olen tähele pannud seda, et inimene ikkagi muutub ainult kõige viimases hädas, et kui üldse enam teisit ei saa, siis on enamasti valmis muutuma. Jacki puhul täpselt samamoodi. Lastekodust lõpuks sai välja, otsis oma ema üles, aga noh, loomulikult ega siis see ei tähendanud seda, et ta alustas viisakat ja korraliku elu, hakkas jooma ka seal ja lõpetas erakorralise meditsiini osakonnas ja siis kirjeldab ta seda seal nii, et kui ta seal noh, põhimõtteliselt juba surma hirm silmes käed tõstis, siis ta palus, et Jumal ei laseks tal surra ja annaks talle veel ühe võimaluse, sellepärast, et ta ei tahtnud põrgusse minna. Noh, see ei ole veel mingisugune Jumalal alistumine, et põrgusse minna ei taha, aga noh, ta siis tegi, noh, see on see sama klassikaline Juhan Liivi lugu Peipsi päel, kus hakatakse lubama asju siis, kui on torm ja siis kui torm on möödas ja jalad põhjas, siis öeldakse, et pole midagi. Temaga oleks samamoodi, Jumal tal armu andis, tervis paranes, tema jätkas samas vaimus. Läks edasi Texas osariiki ja hakkas seal oma nii-öelda karjääri tegema. Vanemate inimeste jaoks kindlasti tuttav Singeri õmblusmasin. Tema oli siis Singeri õmblusmasinate tehases juhataja, nii et noh, tundus, et sellised liidriomadusi temas oli. Aga Jumalal antud tõotuse loomulikult unustas ära ja jõi edasi. Aga patu tunnetus ikkagi vaevas. See on selline keeruline olukord, et sa tead, et sa ei peaks nii elama, nagu sa elad, aga veel ei ole valmis või veel ei taha. See on see klassikaline Augustiinuse palve, et Jumal, anna mulle karskust, aga mitte veel. Et kunagi hiljem ma saan aru, et mul on tarvis seda enesekontrolli ja puhtust ja pühadust ja kõike meeleparandust ja see mingisugune väike kurat tõla peal ütleb ka, et jaa, muutud on tarvis, hädasti on tarvis. Ainult, et homme, jõuab, aega on. Nii et patutunnetus ta südant kraapis, aga midagi ta sellega ette ei võtnud peale selle, et ta püüdis ennast lihtsalt pildituks juua. Et töötas ja jõi pildituks, et mitte midagi ei peaks tundma. Aga juhtus nii, et Jumal tuli külla. Ühel hetkel ta kuulis häält. Keegi on tema toas. Nüüd jällegi ma saan aru, mõni kohe hakkab vastu vaidlema, et see on ennast deliiriumisse joonud inimene, see on mingi deliiriumi jutt, noh, ma olen rääkinud inimestega, kes on igasugustes konditsioonides kinnipidamiskohta sattunud ja kuulnud ulme lugusid, mida kõik inimesed näevad ja teevad ja kuidas nad käivad kõrvaltoas emaga rääkimas. Noh, kõrvaltuba esiteks ei ole, on kamber, kust välja ei saa ja isegi kui oleks, siis ema seal ei oleks. Aga nii, et noh, mõne arvates see võib-olla on mingisugune deliirium või hallutsinatsioon. Ma arvan, et tema puhul ei olnud seepärast, et selle viljad näitavad, et see oli midagi muud. Kostis hääl, mis ütles talle, see on sinu viimane võimalus. Ma olen sind kutsunud mitu korda ja seekord kutsun ma sind viimast korda. Omaette küsimus, et kas tõesti on nii, et Jumal mingi hetk võib öelda kellelegi, et see on sinu viimane kord? Ma kahtlustan, et on, et me mõnikord arvame, et see armu uks on avali kuni viimase hinge tõmbeni, võib olla. Jumal on suveräänne Jumal, ta võib ühele anda seda röövli armu, et ta mõni hetk enne surma pöördub ja mõne teise puhul võib olla nii, et tema armu uks on kinni pandud võib-olla aasta kümneid enne kui tema siit ilmast lahkub, sest tal on neid võimalusi antud korduvalt, inimene ei ole neid kasutanud. Ja ühel hetkel öeldakse, et kõik ja Jumala vaim rohkem ei kutsu. Jack selle peale langes põlvili põrandale ja palus aega kuni pühapäevani. Noh ka, mitte nüüd ja kohe, aga anna mul aega. Pühapäeva õhtul, ma sai aru, et pühapäev ka juba noh, hommikul teenistusele läinud, aga pühapäeva õhtul võttis telefoni raamatu ja hakkas lappama ja leidis, et esimese ette juhtuva kiriku ja läks sinna teenistusele. Ja seal oli siis pärast teenistust üks vana hallipäine naine, kes temaga palvetas ja palus selle meie mõistes siis pääste palve ja ta kirjeldab seda, kuidas selline eriline kogemus oli. Kuumus käis läbi, hakkas hõiskama, hakkas kirikus ringi jooksma, palvetas kuni kella 4 hommikul seal kirikus. See ei olnud karismaatiline kogudus. On üks selline ka nagu pühitsusliikumine Natsaretlase kirik või Nazarene Church Ameerikas, nii et, et see oli, oli seda tüüpi. Mitte klassikaline karismaatiline või nelipühi kogudus. Nii et seal Jack Coe sündis uuesti, sai Jumala lapseks ja pool aastat oli tal eriline nälg Jumala järele, ta käis kirikus igal õhtul, luges piiblit tohutult, nii et ema hakkas isegi muretsema, et poeg on hulluks läinud. Aga vaatamata sellele, et ta poega hulluks pidas, läks ta millalgi kaasa kirikusse koos oma pojaga ja ema läks samamoodi altari ette ja palus, et Jumal annaks talle seda, mida Jack oli leidnud, et ta ei osanud isegi paluda, et Jumal päästa mind mu patudest ja ma annan oma elu sulle üle, aga igatahes nägi, et poeg oli muutunud ja siis palus, et ta võiks kogeda seda sama ja pisarad hakkasid voolama ja ta hiljem tunnistas, et ma sain selle. Nii et selline võimas tunnistus ka selle poolest, et üks muudetud elu oli nagu selline ahelreaktsiooni algus ja hakkas mõjutama väga-väga paljusid teisi lõpuks. Nii et siis selline pöördumise lugu.
Jumala vaimu radadel.
Poolteist aastat pärast seda pöördumist sattus ta siis noh, meie mõistes karismaatikute teenistusele, need nimetati Holy Rollers. Eesti keelde head tõlget ei ole, aga noh, see on selline pühad maas keerutajad või noh, umbes selline või pühad keerutajad või rullijad. Noh, see siis on vihje sellele, mis moodi esimesed nelipühilased. Küll nad tantsisid ja keerutasid kirikus ja küll kui nad olid pikali kukkunud, siis ilmselt parandal mõned rullisid ringi, nii et, et selline hästi karismaatiline teenistus. Ja inimesed rääkisid seal, palvetasid võõrastes keeltes, palvajal mõni langes vaimus pikali ja kui siis jutlustaja seal küsis, et kas Jack on püha vaimuga täidetud ja kas ta keeltes räägib, siis Jack, otsekohene nagu ta oli, vastas, et ei ole ja ei taha ka seda. Aga noh, jutlustaja oli ilmselt siis piisavalt taktitunderine, et ta soovitas Jackil koju minna ja lugeda piiblist püha vaimuga täitumise kohta. Jack muidugi oli täiesti veendunud, et piiblis sellest mitte midagi ei räägita, aga noh, pastor ütles, et ära muretse, mine loe. Ja siis, kui Jack hakkas apostlite tegude raamatut uuesti lugema, siis avastas, et vaataga vaata, sellest on selle osa korduvalt jutt. No me oleme siin varem rääkinud sellest, et apostlite tegude teises peatükis kirjeldatakse, kuidas saadi täis püha vaimu ja hakati keeli rääkima. Apostlite tegude 8. peatükis öeldi, et, et inimesed nägid, et apostlite käte peale panemise kaudu anti püha vaimu, et midagi nähtavat seal pidi olema. Apostlite tegude 10. peatükis öeldakse, et inimesed said vaimu täis ja hakkasid võõraid keeli rääkima ja apostlite tegude 19. peatükis samamoodi Paulus paneb Efesoses jüngritele käed peale, need saavad vaimu täis ja räägivad keeli ja profeteerivad. Nii et need kohad ta sealt avastas ja siis läks kirikusse tagasi. Tema enda pastor seal koguduses, kus ta käis, sellesse ei uskunud. Tema ütles, et, et sellist asja kindlasti ei ole, et need nelipühilased nõjuvad seal, et tegelikult kui Jumal tahab anda missioni töö jaoks sulle mingisuguse keele, siis küll ta annab, aga see nelipühilaste värk on kindlasti kuradist. Noh, Jack alguses arvaski, et nende nelipühilaste teenistused on kuradist ja keeldus minemast. See on fenomenaalne, kui tihti see on nagu selline refrään kiriku ajaloos juba, et kus iganes midagi uut Jumal teeb, seal moodustuvad mitu gruppi. Võib öelda, et nagu apostlite tegude teises peatükis, et üks grupp, kes ütleb, et mehed vennad, mida me peame tegema, üks grupp, kes ütleb, et mida see küll peaks tähendama ja üks grupp, kes ütleb, et täismagusat veini või veel hullem, et see on saadanast. Peltsebuli abil ajab Peltsebuli välja. Nii et täpselt samamoodi on see olnud praktiliselt alati oli ka siin. Aga Jacki õde otsustas, et tema ikkagi tahab edasi käia ja esitas talle ka sellise väljakutse, et kuidas selline asi saab olla kuraadist, kui inimesed nii radikaalselt muutuvad. Et kas siis ometi kuraad peaks olema huvitatud sellest, et inimesed muutuvad jumala kartlikumaks ja paremaks?
Just, et ma olen ka mõelnud, ma tänan jumalat, et ta on oma sõnasse lubanud kirja panna selle lause, et viljaste tunnete puud. Nii paljudes asjades, mille kohta just kui ei leia otsest näidet piiblist, saab seda kirja kohta rakendada, et aga mis on asja vili, kes saab asjast au, kas see toob häid tulemusi, kestvaid tulemusi.
Ja kui see muudab inimese jumala kartlikumaks, siis on natuke raske põhjendada seda kuradi tööga, et kurad ilmselt ei ole väga huvitatud sellest, et panna inimest Jeesust armastama ja jumala sõna lugema ja palvetama ja evangeeliumi kuulutama ja tundub nagu väga tõsine loogika nihe, aga mõnel puhul ei ole selle loogikaga mingit pistmist, see on lihtsalt selline religioosne eelarvamus. Aga Jack lõpuks ikkagi sinna kohale läks isegi eest palvele, aga ei kannatanud välja tormas minema, sest ta nägi, kuidas palvetati seal inimeste eest ja temale ilmselt see ei meeldinud ja põrutas minema, aga järgmisel päeval läks tagasi ja siis juba lasi enda pärast palvetada ja kirjeldatakse seda nii, et ta nägi eredat valgust, mis läks järjest eredamaks ja siis sellest sirutus välja otse kui käsi ja haaras temast kinni. Ja siis see oli selline üleloomulik eriline karismaatiline kogemus, kus ta kirjeldab, et nad kõndisid koos Jeesusega pikka aega. See oli ilmselt siis selline sisemine nägemus. Nii et kui Jack pärast seda palvet nii öelda teadvusele tagasi tuli, siis oli juba 4 hommikul ja tema ise oli seal evangeelses telgis saepuru sees maas ja rääkis võõraid keeli. Oli saanud püha vaimu täis ja 3 päeva ei saanud ta inglise keeles üldse rääkidagi, nii et pidi kirjutama inglise keeles, kui midagi tahti seda seanda. Ütleb, et selline eriline taevane atmosfäär oli ümber ja nii et sai kätte selle, mida ta alguses üldse saada ei tahtnudki. Edasi läks asi üsna standardselt aastat 1939 kuni 1940 läks õppima 4 pühi piiblikooli. Sellest mehest me küll eraldi saadet ei tee, aga selline mees nagu P.C. Nelson oli selle kolledži president, mees, kes oli omal ajal ilmselt üks maailma kõige paremaid kreeka keele spetsialiste. Arvati, et nii-öelda number 1 või 2 maailmas tema oli siis selle juhataja, nii et kui mõnedel oli selline arvamus, et need 4 pühilased on sellised rumalad ja harimatud ja võhikud, siis P.C. Nelson seda kohe kindlasti ei olnud. Seal piiblikoolis kohtus ta oma tulevase naise Juanitaga ja hiljem nad ka abiellusid, aga siis juhtus midagi, mis kõik need plaanid pahupidi pööras. Nimelt aastal 1941 pommitas Jaapan Pearl Harbori ja USA siis selle tagajärjel astus teise maailmasõtta. Ja Jack ilmselt ka ikkagi piisavalt selline patriootlik mees liitus armeega. Aga seal oli muidugi terve selline hulk mehi, kes olid kõike muud kui jumalakartlikud ja siis ta alguses häbenes elada välja sellist kristlikku elu ja häbenes palvetada ja piiblit lugeda teiste nähes. Aga lõpuks, kui ta sai aru, et ma pean nüüd ikkagi julguse kokku võtma ja julgema käituda nagu tõeline kristlane, hakkas teistele kuulutama, teistele sõduritele, teda hakati taga kiusama kõvasti selle eest, aga nii palju temas sellist sisu ja julgust oli, et ta otsustas, et ta ei häbene Jeesust. Ma näen, et see on päris sageli probleem tänapäeval ka, et meil on sellised nii-öelda salateenistuse kristlased, et ma vist siin ei ole rääkinud seda anekdooti, aga sobib siia hästi. Pastor peab jutlust sellest, et on oluline liituda issanda armeega. Ja seal on siis keegi koguduse liigega, ta ei ole peaaegu üldse näinud kirikus ja siis läks pärast teenistust selle mehe juurde ja ütles, et härra, et kas te ei tahaks liituda issanda armeega. Mees vastu talle, et ma olen juba ammu liitunud. Pastor siis küsib, et aga miks ma teid kunagi kirikus ei näe. Mees vastab, et teate, ma olen salateenistuses. Et meil on sellised salateenistuse kristlasi tegelikult päris palju. Nad on nii-öelda AK-d, anonüümsed kristlased, kus iganes nad ka ei oleks oma töökohas või koolis. Minu üleskutse on see, et kui sa ikkagi tahad päriselt Jumala jaoks midagi ära teha, siis ära häbene Jeesust ja ära häbene evangeeliumi. Sest reegel on see, et me häbeneme või kardame või hoiame tagasi sellepärast, et meie oma maine on meile armsam ja tähtsam kui Jumal ja Jumala plaan. Nii et Jack sai sellest tõrkest või takistusest üle ja no loomulikult tagakiusu talle tõi. Aga nii nagu ta radikaalne enam vähem kõiges oli, samamoodi oli ta radikaalne ka selles, siis kui nad veel sõjaväe baasis olid, siis ta sai käia kirikus, kirik oli kaugel. Noh, see kirik siis kuhu tema tahtis, nii et ta pidi iga õhtu kõndima ükskõik mis ilmaga 8 kilomeetrit hääletama terve ülejäänud tee, ma täpselt ei mäleta, see oli ikka mitu 10 kilomeetrit siis, et minna kirikusse tagasi ja niimoodi pool aastat järjest. Ta mõtleme, milline motivatsioon meil mõnikord tänapäeval inimene ei viitsi kirikusse minna isegi siis, kui ta võib olla väga kiiresti või väga mugavalt mingi autoga ei saa, et noh, ah, ühistransport see ka olemas või. Et see nälge janu mõnikord on üsna lahja. Tema puhul oli see tohutu, et kui on tarvis kas või 8 kilomeetrit marssida ja siis veel hääletada, siis ma seda teen. Aga hakati arvama, et tal on nii-öelda katus sõitma läinud, et ta on hulluks läinud. Sõjaväepsühiaater küsitles teda ja otsustas, et selline mees on tarvis psühiaatri haiglasse kinni panna. No esialgu seal sõjaväes siis. Nii et kui Joe ütles psühiaatrile, et tema ei ole hull, et hull on pigem see inimene, kes Jumala sõnale ei kuuletu, mitte see, kes kuuletub, siis no psühiaatrit see ilmselt ümber ei veennud. Kinni ta pandi ja kambris olles ta samuti palvetas ja paastus ja seetõttu hakati teda veel enam hulluks pidama. Et meil on see mingi religioosne maniak, mingisugune hull, kes muudku palvetab ja paastub ja loeb piiblit siin öödepäevad. Ja siis kui ta luges Pauluse ja Siilase vangla lugu, kuidas nad olid kinni pandud ja kiitsid Jumalat seal vangikongis ja kõva häälega palvetasid, siis ta hakkas samamoodi tegema ja hakkas seal laulma ja kiitma Jumalat. Ja ühel hetkel juhtus nii ühel õhtul, et uks avanes ja sisse astus valvur. Ütles, et ma ei suuda enam välja kannatada. Tunnistas, et ta on 4 pühi jutlustaja poeg, kirikus ei käi, noh nii-öelda Jumala asjades kaugele eemale läinud, ja ta ütles, et ma lähen hulluks, kui see nii jätkub. Tema on nii-öelda sõjaväe haigla psühiaatria osakonna valvur siis, ja Jumal on selle nii geniaalselt korraldanud, et ta on just täpselt siis seal, kui üks nii-öelda usu hull laulab ja kiidab Jumalat ja palvetab seal. Ja mees, kui ta oli kuulanud, mida Jack talle tunnistas, siis nad koos põlvitasid ja noormes sai päästetud, hakkasid hõiskama ja Jumalat kiitma ühes koos, nii et teistes kamrites kinni peetavad hakkasid karjuma, et nad vaid jääks. Aga valvur siis teda aidata lubas, ütles, et nii nagu saan, nii aitan. Ja juhtus nii, et järgmisel hommikul Jack lasti välja. Psühiaater oli küll üsna vastumeelselt häälestatud, aga ikkagi otsustas, et Jack tal diagnoosis religioosse neuroosi ja nimetas fanatismiks seda, aga tunnistas, et kellelegi ohtlik ei ole ja võib lahti lasta. Ja välja ta sai. Siis pärast sealt väljasaamist hakkas Jack 4 pühi koguduses käima. On üks selliseid suuri 4 pühi harusid Ameerikas Church of God. Assemblies of God on siis see, kus Eesti kristlik 4 pühi kirik meil nii-öelda Eesti esindus on. See on kõige suurem, see usulahk 4 pühi liinis on ka väga suur Ameerikas. Tema tahtis seal jutlustama hakata. Et marssis meie mõistes siis kirik ukses sisse ütles, et jutlustada tahaks. Pastor kõigepealt ütles talle, et olgu, et sul on võimalus siin eestpalve teenistuses altari ees inimesi palves teenida. Jack oli pettunud ja vihane, marssis minema, aga Jumal kõnetas teda ja ütles, et ots ümber ja tagasi. No tagasi ta siis läks, pastor oli rõõmus, et ta tagasi tuli. Jacki soov oli endiselt see, et laske mul jutlustada, see on see, milleks ma olen kutsutud. Pastor ütles, et meil siin hiljuti lahkus meie kiriku koristaja, et nüüd on tööpakkumine selline, et võid hakata koristajaks. Jack loomulikult solvus veel kord, ütles pastorile, et tema on kutsutud jutlustajaks, mitte koristajaks ja marssis vihaselt minema. Aga Jumal ei lasknud tal isegi öösel magama jääda. Pitsitas ja pinnistada niivõrd, et Jack läks lõpuks tagasi ja ütles, et hea küll. olen kõigeks valmis, kui tarvis koristada, siis kas või koristaja olla ja ta ise pärast tunnistab, et see pastor oli küll kõige rangem inspektor, kelle juures ta töötanud on, aga see oli talle kasulik. See on selles mõttes väga oluline ja väga huvitav lugu. Et ma usun, et läbi kõigi aegade meil on olnud sellised inimesi, kes on kutsutud, võitud, aga nad on nii tahumatud, et Jumal kohe konkreetselt peab nad panema kuhugi sellisesse rolli, kus nende konarusi saaks maha lihvida. Ja need, kes ei lase lihvida, need ei jõua mitte kunagi, mitte kuhugi. Või siis nad püüavad küünarnukkidega endale mingis kirikumaailmas teed teha ja ikkagi lõpuks avastavad, et tee on püsti ees. Mis pärast? Sellepärast, et kutsest üksi ei piisa ja Jumala väest ja vaimu võidmisest üksi ei piisa. Et on tarvis lihvida seda karakterit ja sageli selline teenimine mingisuguses nii-öelda madalamas valdkonnas on just täpselt see koht, kus Jumal neid konarusi maha lihvib. Nii et jällegi õppetund selle mehe elust. Ma arvan, et kui ta ei oleks seda teinud, seda eksamit ei oleks sooritanud, siis me tõenäoliselt temast mitte midagi poleks ka kuulnud. No võibolla Jumal oleks pakkunud talle samasuguse või sama laadse eksami kusagil mujal ja võibolla oleks selle ära teinud ja siis tõusnud. Aga see on üsna selge, et kui ka meie kuulajate seas on inimesi, kes Jumala kutset tunnevad, ma ei räägi siin midagi, mida ma poleks ise teinud. Kõik need eksamid ise läbi teinud oma elus ka. Kui sa tunned Jumala kutset, siis arvesta, et Jumal tõenäoliselt laseb sul mõnda aega teha selliseid asju, mis tunduvad sulle alandavad, mis tunduvad, et need lihvivad võtavad nii-öelda tükki küljest ära, aga nendel on oma eesmärk. Need peavad vormima su karakterit, lihvima maha need teravad nurgad ja need konarused, sellise isikliku ambitsioonikuse ja uhkuse ja võib-olla mingisugused muud asjad, mis takistavad. Ja noh, Jack õnneks sai aru, et see on see koht, kus Jumal seda teha tahab ja nõustus. Aga mõne aja pärast siis pastor pakkus talle võimalust, et nüüd võib saada ameti kõrgendust ja hakata õpetama pühapäeva koolis. No Jack oli alguses vaimustatud, et super, lõpuks ometi ma saan jutlustama hakata, aga see vaimustus haihtus, kui ta kuulis, et tema vanusegrupp oli 0-3 eluaastat, ehk siis tited. No mida sa neile siis õpetad seal tõenäoliselt, laulad mingid laste laule ja teed ninnu nännu ja mängid nendega ja hoolitsed, et kui on mähkud täis lastud, siis need saaks vahetatud. Ja. Nii et alguses oli Jack ka sellele vastu. Mõni võib-olla vastab, et no aga mees oli ju kutsutud jutlustama, et mida see Jumal teda kiusama pidi. Kindlasti pidi see vast, et arvestades tema karakterit, kui lasta selline mees ilma sellise lihvimiseta teenistusse, selle tagajärg oleks olnud kohe kindlasti katastroof. Tal oli niigi raskusi oma iseloomuga, nagu me kohe varsti näeme, aga ma osun, et see oli võib-olla ka sellest tingitud, et mingisugused konarused ikkagi maha lihvimata jäid. Aga igatahes alguses oli ta siis vastu, hiljem nõustus, lõpuks edutati ta ülistusjuhiks, nii et ka selline klassikaline näide, et kuidas oled ustav väheses, pannakse palju üle, oled ustav teise inimese omas, antakse sulle sinu enda oma. Ja kui siis pastor lõpuks mujale läks, Jack asendas teda juba kantslis jutlustas ja hiljem juba Jumal lasi tal minna nii-öelda oma teenistust rajama. Abiellusid Juanitaga, kellest siin juba jutt oli, kellega piiblikoolis tutvuti. Algus oli neil abielus väga mitte romantiline. Olid nimelt puruvaesed. Magasid betoon põrandal, sõjavee tekid peal, raha ei olnud, toitu ei olnud, noh, mitte midagi ei olnud. Et selline üsna kehv algus. Aga Jumal oli just varustas neid nii, et natuks aja pärast oli neil juba olemas mööbel, auto ja siis oli isegi $1000 pangas. Ja Jack oli selline ettevõtlik mees, et näiteks kui toodi talle mingisugune vana raadioloks, siis ta suutis selle ära parandada ja kasumiga maha müüa. Ja siis ostis haned, ma ei tea täpselt, kas ta neid seal kuskil kasvatas ka või ka ta siljem müüs need kasumiga maha, nii et noh, selline ettevõtlik mees. Ei jäänud lihtsalt ootama, et mingisugused kaarnad talle kuskilt leiba ja liha tooksid, nagu piiblis eeljale toodi, tema hakkas tegema seda, mida teha sai.
Jumala vaimu radadel.
Siis nüüd me vaikselt jõuame selleni, mille poolest ta on ajalukku läinud. Ta hakkas süvenema tervenemise teemasse. ta nägi, kuidas ta õde sai terveks. Ta nägi kõigepealt seda unenäos, et ta õde oli terveks saanud ja järgnev päev kuulis, et see oligi täpselt niimoodi täide läinud, nimelt ta õel oli kahepoolne kopsupõletik ja ta oli suremas. Ja siis, kui ta hiljem oma õde seal haiglas külastas, nägi, et see palat oli täpselt selline, nagu ta oma unenäos oli näinud ja õde oli saanud terveks, siis see pani mõtlema, et selles on midagi erilist. Kuni selle ajani ta oli ikkagi lihtsalt selline evangeelne jutlustaja, aga mitte mingit karismaatilist külge seal polnud. Aga siis juhtus selline tragöödia, mis tegelikult väga paljudel nendel tervendusevangelistidel, nagu need nimetatakse, on ühine joon. Et sageli nad on ise mingist tõsisemast haigusest terveks saanud ja see on siis annud selle kogemuse lisaks õpetusele, sest noh, piibel oli kogu aeg olemas, õpetust sai seal tammutada, aga see andis sellise isikliku kogemuse uskuda, et see on täna päeval meie jaoks ja Jumal seda endiselt võib teha. Oli aasta 1944, kui Juanita nende esimest last ootas ja Jack jäi raskelt haigeks. Ta oli sõjaväest saanud mingisuguse troopilise malaaria. See oli väga-väga raske haigus, nii et ta oli 26-aastane, kui ta kehakaal kukkus 104 kilogrammi pealt 61 kilo peale, nii et ikka väga jõhkralt 40 kilo. Ja ta kirjeldab, et ta oli nagu luu ja nahk. Tohutult kõrge palavik, 41 palavik, 2,5 päeva järjest. Siseorganid hakkasid üles ütlema, põrn ja maks paisusid 2 korda suuremaks, kui oleks normaalne ja meeletu valu. Noh, nii jõhker valu, et öeldakse, et näris keelt selle valu pärast lausa. Ja arstid põhimõtteliselt midagi tema heaks teha ei suutnud. Saadeti ta koju surema, seal ta palvetas ja küsis Jumalalt, mida teha. Aru saadav küsimus, et sa usud, et sa oled Jumala poolt kutsutud midagi erilist tegema, aga nüüd sa oled põhimõtteliselt surivoodil, arstid on siin maha kannud ja mingit lootus sul ei ole. Ja Jumal vastas, see on jällegi ühe poolt väga lihtne, aga teise poolt asi, mida ikka jälle on tarvis meelde tuletada, et mõnikord Jumal võidab meie tähelepanu alles siis, kui kõik hapnikukraanid on kinni. Ja Jumal vastas talle, see mees tegi õigesti, et ta hakkas otsima Jumalat. Kui oleks otsinud, siis ilmselt ei oleks seda häält ka kuulnud. Jumal vastas ja ütles, et sa oled kutsutud jutlustama ja sa pead nüüd lõppude lõpuks hakkama tegema seda. Jutlustama nii, nagu mina olen ette näinud ja Jack parandas meelt. Jumal näitas talle seal erinevaid patte, millest ta peaks meelt parandama ja ta tunnistas need üles ja siis tunnistas, et nüüd on tema valmis Jumala juurde ära minema. Et noh, valmis surema. Aga Jumal ütleb talle, et sa võid terveks saada. Noh, ilmselt üsna raske uskuda, kui arstid olid maha kannud ja näed, et midagi teha ei saa. Aga siis kirjeldatakse seda nii, et nagu mingi soe õli hakkas voolama üle kogu keha. Ja järgmisel hetkel Jumala hääl ütles talle, et nüüd sa oled terve. Oligi nii, hüppas voodist välja mees, hakkas hüüdma, et on terve. Järgmisel päeval juba läks tänavale kuulutama ja 3 inimest sai seal isegi usklikuks ja veel samal aastal ordineeriti ka ta 4 pühi jutlustajaks ja see malaaria oli jäädavalt kadunud, nii et mees oli saanud terveks. See 4 pühi liin, kus ta siis ordineeriti jutlustajaks, oli siis Assemblies of God, see kõige suurem 4 pühi haru maailmas. Ja noh, tema selline julge ettevõtlik mees nagu ta oli, tema kuulutas siis kohe välja, et tuleb tervenemise teenistus, pimedad hakkavad saama nägijaks, halvatud hakkavad kõndima ja nii edasi. Püüti teda küll ümber veenda, et noh, kuidas sa nagu nii jultunult ja nii julgelt võid välja kuulutada, et kus sa tead, mida Jumal tegema hakkab. Aga tema oli veendunud, et tal on sõna Jumalalt ja kuulutas välja. Kirik oli rahvast täis, erinevad inimesed tulid, üks neist oli pime naine. Ja Jack tundes, et tal ei ole veel piisavalt usku, et selle pimeda naise eest palvetada, saatis ta järjekorra lõppu, lootes siis, et kui ta nüüd palvetab teiste nii-öelda kergemate juhtumite eest, et siis järjekorra lõpuks ehk tal on piisavalt usku selle naise jaoks. Ja noh, võime seda kas või visuaalselt ette kujutada, et kuidas ta palvetab siis selles palve järjekorras järjest inimeste eest ja juba lõpuks oli meele heitel, et see naine läheneb ja läheneb iga korraga. Ta ütleb seda, et ühel hetkel Jumal noomis teda, noh, südames mitte kuuldava häälega. Et mis sa arvad, et sina suudad kellegi pimeda nägijaks teha või? Ei, seda ma küll ei arva. No siis tee seda, mida sa pead tegema ja mina teen seda, mida mina pean tegema. Ja kui naise järjekord temani jõudis, siis ta võidis naist õliga ja ütleb, et naine hakkas midagi nägema. No see ei olnud siis kohe momentaalne ime ja siis talle meenus, et piiblis Jeesuski palvetas ühe inimese eest korra ja siis pime nägi midagi ja siis öeldakse, et pani käed peale teist korda ja siis inimene sai täiesti terveks. Ja selle naisega läks samamoodi. Naine tunnistas nuttes, et ta näeb selgelt anti talle piibel ette võis lugeda sealt, nii et oli terveks saanud täielikult ja need uudised levisid kulutulena. No üsna loogiline aru saadab, et kui meil on kohalik pime inimene, keda kõik teavad aastaid, on äkitselt nägijaks saanud, on üsna aru saadab, et kutsuti teda igale poole pärast. Renditi suured saalid, pimedad hakkasid nägijaks saama, kurdid kuuljaks saama, inimesed tõusid ratastoolidelt ja kanderaamidelt üles ja ühesõnaga selline tohutult võimas tervenemise ärkamine algas selle mehe teenistuses. Aga üks jällegi õppetund, mida vältida. Jack oli selline kangekaene mees ja ilmselt selles samamoodi palvetas nii kaua, kui oli tarvis. Ja sageli näiteks, kui inimesi oli tulnud teenistusele palju, siis palvetada kella viieni hommikul ei olnud mingi probleem. Aga see tähendas seda, et ta magas väga vähe. Sageli on öeldud, et magas isegi ainult ühe tunni ööpäevas. See on väga, väga ebanormaalne. Inimesed tulid sageli isegi ta kodudesse, kus ta siis parajasti seal ööbis ja palusid eest palvet. Mõnikord juhtus 104-5 korda päevas. See on, võib öelda, täiesti selge läbi põletamise retsept. Teenida sellise tempoga, magada minimaalselt, mingit privaatset aega ega ruumi hingata ei ole. Inimesed tulevad sul uksest ja aknast sisse oma vajadustega ja keha hakkas läbi põlema. Ja muidugi aru saadab, inimestel olid tohutud vajadused, aga tema ei suutnud piiri tõmmata. See on üks nendest läbivatest teemadest siin ka tegelikult ju paljude teiste puhul meil olnud. Et sageli need inimesed, kes olid Jumala poolt kutsutud ja võitud, ei osanud kehtestada piire. Et nii, siit jookseb piir, rohkem ma ei tee. Ja see väga paljudele neist saatuslikuks sai ja Jack oli kahjuks üks neist. Ühel hetkel ta naine tuleb tema juurde ja tunnistab pisar silmile, et Jumal käskis nende kodu maha müüa ja astuda täisajaga rändjutlustaja teenistusse. Ja nad tegidki selle väga radikaalse sammu, et müüsid maja maha, ossid suure sellise evangeelse telgi, veoauto ja vagun elamu ja hakkasid reisima. Nii et see oli väga tõsine offer. Mõtleme kas või enda elu peale, et kui paljud meist oleks valmis oma kodu maha müüma selleks, et osta mingisugune veoautoloks, evangeelne telk ja minna Jumala sõna kuulutama. Ilmselt ei ole neid eriti palju, ma arvan.
Samas võib nii hästi ette kujutada, mida nad võisid ise kogeda oma südames ja ka silmadega näha, et Jumal ju tegutseb. Inimesed saavadki reaalselt abi, need on sellised imed, mis juhtuvad. Seda ei juhtu igal pool ja kogu aeg, need on ikkagi mõned üksikud kohad maa peal, kus sellised asju juhtub ja mitte ka igasugustel aegadel. Nii et väga raske on ka leida seda tasakaalu, et kas ma siis peaks jätma kuidagi selja taha või kõrvale selle, kui ma kogen, et Jumal tõmbab mind sellesse teenistusse ja viljad on ka näha. Et kuidas seda piiri tõmmata?
Ma arvan, et seda ongi väga raske tõmmata. Üks asi, mis nendest saadetest välja koorub, ongi see, et me saame vaadata nende eksimusi, nende vindi ülekeeramist ja selle järgi siis panna need enda parameetrid paika, et kui ikkagi kusagilt tunned, et see nüüd käib üle igasuguse taluvuspiiri. Et siis ma loodan, et need näited tulevad meelde, et need on kõik olnud suured võimsed võitud Jumala inimesed ja see on olnud üks ühine joon väga paljudel neist, et nad ei ole säästnud ennast, on lõpuks väga paljud neist väga enneaegsed siit ilmast lahkunud. Jack Coe on üks nendest, eks varsti jõuame selleni ka, aga ma arvan, et ei ole ühte sellist reeglit, et siit jookseb piir, sest inimeste võimekus on ju väga erinev. Stressitaluvus, nende füüsine võimekus on niivõrd erinev, et ei saa öelda ühte reeglit kõigi jaoks. Aga need on ilmselt siis sellised tugevamad ja võimekamad inimesed, kes sageli oma võimeid ka üle hindavad ja tema täpselt nii tegi ja see läbi kärsatama teda hakkas. Aga teenistus algas väga võimselt. Kui ta teenistustel seal telgis palvetas inimeste eest, siis toimusid suured imed. Seal üks naine, kellel arst oli juba otsustanud jala amputeerida, tuli palvele, sai terveks, tohutud kõmu tekitas. Nii nagu mitmete puhul neist arreteeriti. Ameerikas oli see siis rahurikkumine, Eestis on see siis avaliku korrarikkumise eest. Jack ennast süüdi ei tunnistanud ja noh, ta oli selline võitleja tüüp, et väga sõnaosav ja temperamentne ja võis inimesi ärritada ja seal kohtusaalis täpselt samamoodi. Tema palvetamise stiil oli väga erine, et kui me siin Smith Wigglesworthist rääkisime, siis üsna sarnane, et küll ta mitte eriti delikaatselt rääkis inimestega ja mõnikord raputas neid ja vaatsin ühte Jacko jutlust YouTubist, kus siis ta kutsus inimesi üles teenistuse ajal jumalat kiitma ja rahvas siis laulab ja rõõmsasti kõik. Jack läheb rahva ette, ütleb, et noh, päris hea tuberkuloosi haigete osakonna kohta. Et noh, sõnaga, et väga kehvasti esinete. Noh, ütleme nii, et tänapäeval, kui keegi jutlustaja kantslist midagi taolist ütleks, siis tõenäoliselt oleks rahvas äärmiselt solvunud. Aga üldiselt anti talle paljud asjad andeks, sest ta sai tulemusi. Ja siis otsustati, et kannatame välja täpselt, nii nagu Wigglesworthiga see läks.
Jumala vaimu radadel.
On mõned asjad, mida on hädavajalik välja tuua, mis tema puhul osutusid sellisteks tema nii-öelda Achilleuse kandadeks. 50. aastatel otsustas Jack Coe, et tema tahab olla see kõige. Ta külastas suure evangelisti Oral Robertsi teenistust, kellest meil tuleb siin tulevikus juttu. Mõõtis kõigi nähes ära tema telgi ja lasi endale valmistada umbes 10 sentimeetrit suurema, et ta saaks öelda, et temal on suurim evangeelne telk maailmas. No ilmselgelt see on puhas ego. Et noh, esiteks see ei võimalda teha rohkem või paremini Jumala riigi tööd, aga noh, lihtsalt selleks, et ma saaks öelda, et mul on see kõige. Ja no ma arvan, et siin kumab läbi tema selline lastekodu lapse iseloom, et sa oled pidanud võitlema oma koha eest siin päikesal ja nüüd sa võitled samamoodi oma koha eest Jumala riigis ja meetoditega, mida ei saa eriti eeskujuks tuua kellelegi. Aga samas ta oli väga vastuoluline tüüp, noh näiteks üks projekt, millega ta alustas, olid lastekodud. Tegi jällegi väga radikaalse sammu, nad müüsid oma maja maha ja panid selle lastekodu rajamisse, kolisid ise sinna pooleli olevasse hoonesse sisse, armastasid lapsi, võtsid sinna terve hulga, nii et seal mingil perioodil oli lausa 100 last neil. Ja huvitav on see, et see mees, kes laval tundub selline robustne ja toores ja selline noh, mõne arvates täitsa mats ja mühakas, võis laste jaoks olla isi, keda lapsed armastasid ja kes teda armastas. Nii et öeldakse, et tal oli eriline selline kaastune laste vastu, sest ta oli ise 8 aastat lastekodus olnud ja et lastega ta oli alati selline rõõmus, mänguline, tegi nalja, jutustas igasugused naljakaid lugusid. Piirid pani muidugi ka paika. Üks väga põnev lugu oli üks tema lastest, üks Bob Davidsoni nimeline mees, tahtis minna kohalikule laadale ja siis tema mingid eakaaslased poisid tulid autoga maja ette. Jack ütles, et kodused tööd teed ära, siis saad raha, siis võid minna. Pois tegi, mis tarvis, kõik tehtud, hakkab minema, Jack ütleb, et ei, ära mine. Auto ootab maja eeseks. Bob oli muidugi maru vihane, aga Jack ütles, et Jumal ütles, et sa ei tohi nendega minna, Bob karjub, süüdistab, et sa valetasid ja mida iganes. Jack ütleb, et hea küll, ma sõidutan su ise kohale, aga ma tean, Jumal ütles mulle, et sa ei tohi selle auto peale minna. Ja kui nad siis sõitsid, siis mõni aeg hiljem nad nägid oma autoaknast, et see sama auto, kus nüüd tema noored sõbrad olid, oli kraavis ja kõik Bobi sõbrad olid surma saanud. Ja nemad siis seal tee ääres nutsid ja kaalustasid ja siis Bob sai aru, et see, mis alguses tundus erakordse sellise hoolimatu valetamise ja julmusena tegelikult oli see, mis päästis ta elu, et mees kuulis Jumala häält ja ütles, ei, sa ei lähe sellesse autosse praegu. Nii et see lastekodu teema oli väga südamelähedane, tohutult suure kire ja innu, kui ta tegi. Need lapsed pesti puhtaks, pandi riidesse, kõhud söödeti täis. Üks oluline fakt ka selles osas oli see, et kui neile annetati riideid, siis Jack ütles väga konkreetselt nendele annetajatele, et minu lapsed peavad olema sama korralikult riietatud kui teie enda omad, ärge saatke meile kaltse. Mõned inimesed teevad seda, ise oma silmaga näinud neid, et noh, mõned asjad peaks olema prügikastis, mitte annetuskastis ja Jack Coe pani konkreetselt paika, et ärge saatke minu lastele mingisugused kaltsusid või räbalaid, et ei ole ühtegi põhjust, miks minu lapsed peaksid käima niimoodi riides. Kui nüüd lõpetuseks võtta ette mõned sellised asjad, mida ta oma elu lõpupoole tegi, tal tekisid väga tõsised konfliktid oma konfessiooniga, nelipühi konfessiooniga. Tema süüdistas neid ja noh, seda ta oskas, ta oli väga sellise karmi ütlemisega mees, et ei usu enam imedesse ja kirjutas nende konfessiooni peakorterisse, et vahetage oma juhatus välja nende meeste vastu, kes imedesse usuvad. Ja noh, loomulikult kiriku juhatus solvus ja aastal 1953 visati Jack sealt kirikust välja. Tema ise seisvus ja tema meetodid olid muutunud täiesti välja kannatamatuks nende jaoks. On öeldud, et Jack kaalus oma konfessiooni rajamist, aga see jäi siiski tegemata. Nii et selline mõnevõrra raskesti välja kannatatav tüüp oli. No samas jumala vägi liigub. No näiteks Pittsburghi koosolekul on kirjeldatud nii, et toodi kohale nii-öelda kanderaami juhtumid. Ehk siis inimesed, kes olid kanderaamidega seal ja pealt nägi, et tunnistusel 75% nendest haigetest, kes olid kanderaamidel, tõusid üles ja hakkasid kõndima. Kohalik telejaam kannab üle kõiki neid teenistusi, nii et noh, seal on natuke raske uinumuinutada, see ei ole kuskil, ei tea kus kohas, vaid kõigi silmes toimuvad asjad. Alabamas kirjeldatakse ühte kohta, kus 65 inimest ühe teenistuste sarja jooksul tõusis ratastoolidest üles. Ühel teenistusel 30 000 inimest kokku siis sai päästetud terve selle koosolekuta sarja jooksul. Nii et võimsad asjad. Arreteeriti ta samuti selle eest nagu paljud varajased nelipühi jutlustajad jälle selle sama litsentsita ravimise eest. See oli Miamis, aga terve hulk kolleege tuli tema kasuks tunnistama ja seal oli otsustatud ikkagi, et see kohtuasi lõpetatakse ära. Aga kahjuks lõppes selle mehe elu natukene kehvasti ja natukene varakult. Ta ei hoolitsenud oma tervise eest üldse hästi. Ta töötas üle, sageli tegi nii, et 3 koosolekut päevas, 4-6 nädalat järjest, väga tõsine stress ja ta oli väga ülekaaluline. Nii et on öeldud, et kui ta suri, siis ta organism oli 90-aastase inimese oma. See oli nii läbi kärsatatud. Tema enda perekond ütles, et Jumal oli Jackile ette öelnud, et ta sureb varsti ja Jack oli selle teadmisega leppinud ja selle tõttu ta sellise hullumeelse tempoga töötaski. No, teadis, et mul on aega vähe, varsti ma lähen, ma teen nüüd nii palju kui jaksan ja ta uskus ka seda Jack siis, et Jeesus tuleb varsti ja on minu aeg lahkuda, nii et ma teen nii palju kui ma vähegi saan teha ja Jack Coe suri kõigest 38 aasta vanusena. Nii et selles mõttes natukene kurb lugu, et mees oleks võinud elada kauem. Ja ühele tuntud jutlustajale, kellest meil siin hiljem juttu tuleb, Kenneth Irwin Hagin, tunnistab, et Jumal rääkis talle Jack Coe'st, et kui Jack Coe ei paranda meelt kolmest asjast, siis ta sureb. Esimene neist oli armastuses käimine usuvendade suhtes. Et kui sa ei lõpeta seda konkureerimist ja oma usuvendade kritiseerimist sellisel moel, siis see ohustab su elu reaalselt. Teiseks keha kaal. Sa pead hoolitsema oma keha kaalu eest, et see ei ole lihtsalt nagu esteetilise ilu küsimus, vaid see on reaalselt tervise ja elupikkuse küsimus. Ja kolmas oli rahaarmastus, noh, ta kirjeldab lugu, kus ma ei mäleta, kui palju neid kurte oli, terve rida kurte, kes üksteis järel kõik kuuljaks said. Ja siis ta kirjeldab, kuidas Coe selles emotsioonide tuhines ütles, et no nii, nüüd on täpselt õige aeg panna kokku korjandus. Ja ta ütles, et see oli nagu nii selline vale koht ja nii vale asi sellel hetkel teha, sest see jättis mulje nagu inimesed maksaksid tervenemise eest. Nii et tundub, et ta ei teinud seda, ei katsunud läbi neid valdkondi ja nendest jagu ei saanud ja selle tõttu pidi varakult lahkuma, aga oma jälje karismaatilise liikumise ajalukku ta siiski on jätnud. Öeldakse, et Oral Roberts oli tervendusliikumise liider, aga on tunnistatud, et keegi polnud usus julgem kui Jack Coe. Need vaatamata oma paljudele puudustele, ta siiski ajalukku läks kui üks jumala, jah, väga ebatäiuslik, aga kindralid siiski.
Aitäh temast rääkimast ja siit on väga palju õppida. Aga kellest me kuuleme järgmisel korral?
Järgmisel korral on meil mitte vähem vastuoluline mees, kelle nimi oli Asa Alonso Allen.
Stuudios oli Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.